Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipesinden boşatdy. Ýaşulyň ýetilen pensiýa köçünçlikleri dowam edýär. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Britaniya BMG'nin hopsuzluk engesinde Angliyada ozolki Rus içalasının nerv agenti bilen zehirlenmek bilen bağlılıkta çıkaran tutsuk orderi boyunca briefing geçirer. Britaniyanın BMG'daki ilçesi Karen Pierre Salisbury şehrinde ozolki Rus içalası Sergey Skripal'ın ve onun kızı Yulia'nın zehirlenmek boyunca tapılan delilleri hüdürler. Britaniyanın Premier Ministri Theresa May 4. Mart'taki hücumu Rus harbi antı kulluğunun iki ofiserinin amala asırandığını aytti.
March, only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Bizim Mart'ta hem belleşimiz yalı Salisbury'daki hücumu amala asırma üçün dine Rusya'da teknik mümkinçilikleri, dolandırış tecrübesi ve esası vardı, deyip May belledi. Prokuratura Aleksandr Petrova ve Ruslan Başirova adam öldürmek sinansığı ve kimik yarakların ulanılmağı boyunca ayıplamaların bildirilendiğini aytti. Amerikanın devlet sekretarının Pakistan'ın tazi premier-ministri bilen geçiren duşuğundan son iki tarapın resmileri hem katnaşıkların kovulanmak mümkinçiliklerine umitlilik bilen karayandıklarını mealim ettiler. Çarşınbı günü Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo Islamabad'da premier-ministri İmran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Mensuğun düğünü tutan esaslarımızın devamlı üstünlük için şerhleri dürütçöktüğüne umid ediyarın, deyip Pompeo çıkış etti. Sol bir wagtda Pompeo Washington'un harbi himayetini ýanadandan ýola goýmagy üçin uzak ýolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden saparının öňü sirasy Pentagon Islamabad üçin niyetlenen 300 milyon dollarlyk himayetin ýatyrylýandygyny ýylan edipdi. Bu Pakistan'ın Taliban jeňçilerine garşy has aktiw görüşmek üçin edilen basyş hökmünde häsiýetlendirildi. Kabul'un aglabı sayıların yaşayan tebitindeki görüş merkezinde amala asırılan iki bomba hücumunda azında 20 adam öldü, başka da 70'e koloyu yaralandı. İçeri İşler Ministerliği canından içinin özünü Kabul'un gün vatarındaki Daşte Barçı tebitindeki Turgunlusk merkezinin içinde partladığını haber verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladıldı. Hücumun cevapkârçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstü aldı. Amerika Ermenistan'da 2008-nji ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglalykda açyk we aýdyň derine öň geçirilmegini görmek isleýär, diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin derine öwe başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu derine öwe tanqidledi. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri davali prezidentlik saylovlarında kalpıkların bolunduğunu aydıp protest geçiripdiler. Hopsuzluk güçlerinin demonstrantları bilen çaknışmağı neticesinde 8 protestçi ve 2 polisi ofiseri öldürülüpdi. Eýran egerde Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyna hormat goýmagyny betetdiler, onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň atom energiýa guramasynyň metbuat wekili ýerli mediýada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini üwüzüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu laýlasykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa bilelisigi laýlasygy ygrarly bolup galýandyklaryny mälim etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyeti regionunda Rus harbi bazasındaki iki eserin ofiserleri urmakta günahli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörötti. Yerli harbi sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetti. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakinleri kalmağı turuzdular ve suda qargı sokudular. Selidi yüzü qolay adam sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.